Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulullah. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, buat keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku itu pasti masuk surga. Ini jaminan dari Rasul sallallahu kalau semua umatnya masuk surga. Illa man aba. Kecuali yang enggan masuk surga. Jadi kalau ditanya semua orang itu pasti dia mengatakan ya mau masuk surga lah. Siapa yang gak mau masuk surga? Kemudian para sahabat bertanya, waman ya'ba ya Rasulullah, siapa sih yang gak mau masuk surga? Adakah orang yang ketika dikasih tahu tentang indahnya surga? Mungkin ada tempat-tempat wisata yang indah ya, yang begitu menakjubkan, tempat istirahat, tempat menghilangkan kepenatan. Pasti semua orang ingin datang ke tempat itu. Apalagi ini surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Akhirnya Nabi SAW menjelaskan, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang patuh kepadaku, yang taat kepadaku, pasti masuk surga. Wa man asani faqad aba. Barang siapa yang durhaka, yang bermaksiat, yang tidak mau tunduk kepada Nabi SAW, maka dia orang yang enggan masuk surga. Apakah kita ini sudah taat dan patuh? Itu pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri kita. Karena kalau bicara ketaatan dan kepatuhan itu, ukurannya apa? Ukurannya aturan. Peraturannya apa sih? Ini teman-teman yang bekerja mungkin ada peraturan yang ditaruh di sana. Masuk kerja jam 7, kita datang sebelum jam 7. Pulang jam 3, kita pulang setelah jam 3. Kalau itu dalam urusan dunia kita taat dan patuh, apalagi dalam urusan agama. Tapi ternyata dalam urusan agama kita banyak meremehkan. Kita lebih patuh dan taat dengan aturan perusahaan, aturan kantor kita ya. Dikatakan gak boleh melebihi 120 km, kita taat gitu ya. Masya Allah. Dan kita sebagai muslim yang mungkin kebanyakan kita itu Islam keturunan. Bapaknya muslim, ibunya muslimah, anaknya Islam. Tapi kalau ditanya apa itu Islam, gak tahu. Makanya ada perintah dari Allah. Allah mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kalian. Tanyalah kepada orang yang berilmu. Selama kita hidup, berapa kali kita bertanya tentang agama kita? Coba dihitung. Berapa kali kita tanya, ini halal, ini haram, ini perintah, ini pelanggaran, umpamanya. Mungkin sangat sedikit sekali. Kita sekolah bertahun-tahun untuk dunia, ya. Untuk kehidupan kita, bagaimana melanjutkan kehidupan ini. Makanya sekarang ada kesempatan yang ingin bertanya, silahkan. Kalau Anda bisa jawab, Anda jawab. Nggak bisa, ya wallahu a'lam, ditanyakan ke ustadz yang lainnya nanti. Nah, fadhlu jamaah.
Ada soalan ke?
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Saya kira kita duduk di padang pasir ni ya. Kalau kita cerita kisah Nabi ataupun kisah permulaan alam ataupun penciptaan macam makhluk macam tu, Ustaz boleh cerita mungkin budak-budak.
Besok kita mau cerita tentang permulaan. Iya kan? Iya. Tapi anak akan cerita Nabi ni. Cerita bagaimana para nabi itu berdakwah menyampaikan agama Allah ini sebagian itu dibunuh oleh kaum. Kelak kata Nabi alaihi salatu wasalam, ya'ti nabi wa ma'ahu rajulun aw rajulan. Pada hari kiamat nanti ada nabi yang pengikutnya cuma seorang. Seorang. Ada nabi pengikutnya dua orang. Ada nabi yang pengikutnya tidak ada satupun pengikut. Ini menunjukkan bagaimana berjuangnya para nabi berdakwah mengajak kaumnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat Yasin Allah cerita tentang penduduk Antakiyah. Antakiyah ini ada di Syam, mungkin sekarang ada di Turki ya, perbatasan antara Suria sama Turki. Allah mengatakan wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahum al mursalun. Nabi diperintahkan untuk ngasih contoh kepada orang-orang Mekah pada waktu itu. Bagaimana penduduk sebuah negeri yang namanya Antakiyah ini, Allah kirim kepada mereka dua nabi. Dua nabi dikirim, didustakan oleh kaumnya. Gak percaya mereka kalau ada nabi dari manusia. Manusia itu punya kebiasaan gak mau dikasih tahu. Dia merasa lebih faham. Dia lebih mengerti. Ketika diutus dua nabi, ditolak. Fa'azzaznahum bithalithin. Kita kirim nabi ketiga. Ditolak juga sama kaum. Akhirnya, lagi berdakwah ini, kaumnya mengatakan, kalau engkau terus berdakwah, kita akan lemparin engkau dengan batu. Nolak itu dengan dakwah. Akhirnya, subhanallah, datang orang yang namanya Habib An-Najjar. Ketika terjadi dialog, maka Habib An-Najjar datang kepada mereka, menyuruh orang-orang itu beriman. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Kalian itu mengikut siapa sih dalam kehidupan? Ikutlah nih para utusan Allah yang mereka tidak minta apa-apa dari kalian. Karena ada orang yang berdakwah tapi untuk memperkaya dirinya, untuk menjadi penguasa. Ini para nabi enggak ada yang ingin jadi penguasa. Wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah. Taib jamaah. Akhirnya orang-orang bertanya kepada Habib. Ana ingin menjelaskan sebuah konsep dakwah ya. Ternyata dakwah itu enggak bisa dilakukan sendirian. Ada yang namanya pendukung dakwah. Itu para nabi yang tiga didustakan oleh kaumnya. Datang orang. Orang biasa. Tapi dia beriman. Dia datang kepada kaumnya mengatakan, ikutilah nih para nabi yang mereka tidak minta apa-apa dari kalian. Mereka juga bukan untuk memperkaya diri mereka. Akhirnya terjadi dialog. Engkau beriman dengan mereka? Iya, kata dia. Akhirnya dibunuh. Supaya kita tahu resiko menyampaikan agama Allah ini. Dibunuh, dibuli, disakitin. Tapi itulah hakikat kehidupan dunia. Karena memang kita diciptakan di muka bumi ini, ya, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika lo berbincang tentang orang-orang kafir nih, kita makan nih. Orang kafir makan, kita juga makan. Apa sih bedanya orang kafir sama kita makan? Allah mengatakan innal ladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Orang-orang kafir itu bersenang-senang hidup. Hiburan ke sana, berangkat ke desert mungkin sama. Mereka berangkat ke pantai, berangkat ke Maldives. Mereka kemana-mana jalan-jalan mereka. Wa ya'kulun, dan mereka makan, sama kita juga makan. Tapi mereka bersenang-senang dan makan kama ta'kulul an'am, seperti makannya binatang. Jadi makan itu hanya untuk mengenyangkan perut. Hanya untuk kesenangan di mulut. Tidak ada tujuan lainnya. Maka sekarang kita nih setelah makan ini ngapain? Ini ada kajian umpamanya. Pernah ada seorang tabi'ut tabi'in ya, Sufyan kalau enggak salah. Suatu malam dia makan. Habis makan, ternyata dia makan banyak. Karena banyak sampai kenyang dia. Apa yang dia katakan? Biasanya keledai itu kalau dikasih makan banyak, dia mau dikasih kerja banyak. Maka malam itu dia tidak tidur malam, sholat malam. Kita kalau makan banyak tidur banyak. Seharusnya makan banyak ibadah lebih banyak. Itu konsekuensinya. Jadi mungkin seperti itu beberapa kisah berkaitan bagaimana seorang mukmin dalam kehidupan ini. Akhirnya setelah mereka membunuh Habib, Allah utus malaikat Jibril. Malaikat Jibril berteriak, penduduk itu semuanya mati. Nah, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan sambil makan, minum, fadl, santai aja cuma. Nah.
Ini soal lagi sholat menegur imam yang salah atau perempuan, misalkan imamnya suami misalkan, kemudian bacaan suratnya kita lautan, kita kan biasanya kalau perempuan menepuk tangan.
Ya.
Nah, ternyata masih salah juga dan tidak tahu apa yang salahnya mungkin. Apakah sebagai perempuan kita boleh bersuara?
Ya, jadi memang perempuan ini menegurnya dengan tepuk tangan, hanya mengingatkan suami yang salah dan dia tidak berbicara ya. Ketika suami memang belum benar ya sudah, biarkan aja nanti. Walaupun ada yang berpendapat kalau dia suami sendiri di rumah karena tidak ada jamaah yang lain, maka dia boleh untuk memperbaiki bacaan
dengan bersuara
seperti itu.
Begitu pun kalau misalkan jamaah sesama perempuan.
Kalau sesama perempuan enggak ada masalah. Dia tegur sesama perempuan dengan bersuara. Tapi ketika bersama laki-laki, maka dia hanya bertepuk tangan dan tidak bersuara. Kemudian suami kan dianjurkan sholat, dia diperintahkan sholat. Sebaik-baiknya sholat laki-laki itu di rumah. Sebaik-baiknya sholat laki-laki itu di rumah, kecuali sholat fardu ya. Naam, tafadhalu jamaah. Nah. Iya, ini pertanyaan yang menarik jemaah ya, tentang berpecah belahnya umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan iftaraqatil yahud ala 71 firqa. Orang-orang Yahudi itu berpecah belah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara ila 72 firqa, dan orang-orang Nasrani berpecah belah menjadi 72 golongan. Wasataftariqu hadhil ummah, dan umat ini akan berpecah belah menjadi 70 golongan, 73 golongan, kulluha finnar ila wahida. Semuanya di neraka kecuali satu. Ingat, 73 golongan ini umatnya Nabi Muhammad SAW. Mereka enggak kafir. Mereka diancam neraka. Kalau mereka sudah keluar dari Islam, berarti sudah bukan umatnya Nabi Muhammad SAW. Mereka masih Islam. Semuanya diancam neraka kecuali satu. Siapa yang satu itu? Dan subhanallah, para sahabat tidak bertanya tentang yang 72. Mereka bertanya tentang yang satu. Karena kalau bicara yang 72 capek membahas yang 1, 2, 3 sampai 72. Yang mereka pentingkan adalah satu yang selamat ini. Lalu Nabi SAW mengatakan ma ana alaihi wa ashabi. Mereka yang menjalankan Islam seperti yang aku jalankan bersama para sahabatku. Jadi kalau bicara ada sebutan ahlus sunnah wal jamaah. Mereka yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Tapi omongan ahlus sunnah wal jamaah ini adalah sebuah ungkapan yang semua bisa berbicara itu. saya termasuk ahlu sunnah jamaah, kita pun bisa mengatakan itu. Tapi yang menjadi standar dan ukuran itu adalah pembuktian. Kalau memang dia menjalankan Islam seperti yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kullun yadda'i waslan bilaila. Dulu orang-orang Arab memiliki ungkapan, ada Laila, wanita yang cantik Laila ini, semua berbicara kalau dia punya hubungan sama Laila. Wa Laila la tuqirru bidzaka. Tapi Laila tidak punya hubungan sama mereka. Itu hanya dakwaan belaka yang tidak benar. Jadi kalau ditanya siapa yang masuk surga itu adalah mereka yang menjalankan Islam seperti yang dijalankan oleh Nabi dan para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam. Maka tugas kita sekarang ini adalah mencari dengan cara ketika mau beramal tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti apa sih? Sekarang Islam itu macam-macam, ada Islam radikal katanya, ada Islam liberal, ada Islam emansipatoris, ada Islam, ada Islam Nusantara mungkin di Indonesia. Semua mengaku Islam mereka adalah Islam yang terbaik. Islam yang dijamin, ada Islam yang moderat kata mereka. Ini loh Islamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, silahkan orang mengatakan itu. Al-Imam Syafi'i pernah ditanya beliau itu tentang orang yang bisa berjalan di air. Gimana orang itu? Apakah dia waliullah, dia orang yang benar? Kata dia, dia mengatakan kalau orang itu bisa berjalan di air, orang itu bisa terbang di angkasa, aku gak akan percaya sama dia sampai amalannya ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, ya benar. Tapi kalau enggak ya ditolak gitu. Jadi bicara Islam kita jangan Islam yang macam-macam gitu. Islam ya jangan ditambahin, jangan dikurangin. Kita enggak boleh berlebih-lebihan dalam beragama. Bagaimana Nabi SAW menjalankan, ya kita jalankan seperti itu. Itulah golongan yang insya Allah selamat ya. Maka tugas kita tadi ketika beragama, ada yang beragama ikut nenek moyang, apa katanya orang tua, apa katanya ustadz. Ustadz manusia biasa, bisa salah, bisa benar. Maka coba belajar ke ustadz dan tanyakan kepada ustadz, bagaimana sih Islamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau bicara sholat, gimana sholatnya beliau alaihi salatu wasallam? Kalau bicara sodakoh, bagaimana sodakohnya Nabi Muhammad alaihi wasallam? Kalau bicara liburan, bagaimana Rasulullah SAW berlibur? Bicara berdagang, bagaimana dagangnya Nabi SAW? Karena banyak orang jadi pedagang tapi gak pernah belajar tentang bagaimana dagang yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Makan nih, masih kita lihat umat Islam makan dengan tangan kiri. Padahal kita tahu yang makan sama dengan tangan kiri itu siapa? Setan gitu. Dan sebagian orang mengatakan ustaz anak kidal. Iya, setan itu juga kidal gitu. Nah, setan itu kidal. Makanya kita berusaha untuk makan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sadidu wa qarib. Kalian kalau bisa itu tepat sasaran. Seperti orang memanah tepat ke warna apa? Warna merah. Yang di tengah. Wa qarib, kalau enggak mendekati. Kita berusaha untuk persis seperti Nabi Muhammad SAW. Kalau enggak bisa ya, paling enggak mendekati kita. Jangan jauh-jauh lah dari sunnah Rasulullah SAW. Jadi, tapi ingat, 73 golongan itu umat Nabi Muhammad SAW. Mereka diancam masuk surga. Tapi kan kita tahu pada hari kiamat nanti akan ditimbang amal soleh dan amal buruk itu. Allah mengatakan fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'aishatir radiyah. Barang siapa yang timbangan kebajikannya, kebaikannya itu berat, maka dia akan masuk surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun yang berat amal buruknya, maka dia diancam masuk neraka, dia masuk neraka, tapi selama dia masih umat Nabi Muhammad SAW, selama dia masih bertauhid dan tidak melakukan kesyirikan, ada harapan keluar dari neraka. Tapi jangan meremehkan jamaah. Oh berarti insya Allah bisa keluar ya, masih banyak dosa. Iya. Tapi siapa yang tahan di api ini 2 menit? Yo, 2 menit aja duduk di api. Ada. Maka jangan berharap untuk masuk neraka. Berusahalah untuk masuk surga. Kalau bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Orang kaya itu, Anda lihat yang di Dubai ini, mungkin bisa disebut orang kaya. Orang kaya itu masuk surganya terlambat. Terlambat setengah hari. Dan 1 hari di akhirat nanti sama dengan 1000 tahun. Jadi orang kaya itu 500 tahun nunggu. Karena harus dihisap ya. Kalau dia pakai jam ditanya jamnya dari mana, beli di mana, uangnya dapat dari mana. Ini ibu-ibu beli tas, kesenangannya ibu kan tas ini, tas itu. Akan ditanya semua detail, sepatunya dapat dari Allah ya. Ada pertanyaan yang banyak. Maka usahakan menjadi orang kaya yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Insyaallah. Tapi
Ustaz, ada pula yang salah faham. Oh, tidak harus jadi kaya karena lewat masuk surganya.
Ya, kalau bicara hidup ini pilihan. Pilihan. Yang mau kaya silahkan, yang mau miskin gak apa-apa. Tapi jangan dipaksa. Artinya kita gak boleh memaksa orang untuk jadi kaya, dan gak boleh maksa orang jadi miskin. Sekarang lebih utama mana? Orang kaya yang bersyukur, apa orang miskin yang bersabar? Karena kaya, berarti orang kaya yang bersyukur. Tapi orang miskin akan mengatakan, orang miskin yang bersabar lah Ustaz. Dia akan mengatakan itu. Karena dia melihat Ustaz, orang miskin ini makan kadangkala sehari makan, kadangkala sehari gak makan. Cobaannya lebih berat dia itu Ustaz ya. Kemudian orang miskin itu biasanya lebih dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa sholat malam. Karena orang kaya kadangkala dengan hartanya itu. Ya lihatlah kita. Kalau lagi ada masalah kita biasanya berdoa. Tapi kalau gak ada masalah, Masya Allah. Orang miskin karena masalah terus. Karena cobaan terus, dia doa terus. Gitu. Jadi kembali kepada ketakwaannya. Kalau dilihat dari sisi orang kaya yang bersyukur, itu akan memberikan manfaat lebih besar daripada orang miskin yang bersabar. Dan ketika Nabi Muhammad SAW ditanya tentang manusia yang terbaik atau manusia yang paling dicintai Allah Azza wa Jal, beliau mengatakan anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Tapi sebenarnya orang miskin pun bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Walaupun tidak dengan kekayaannya. Mungkin dengan tenaganya. Mungkin dengan ilmunya. Artinya kesempatan untuk menjadi orang terbaik itu di fakir miskin ada, di orang kaya ada. Tapi mungkin orang kaya akan lebih banyak memberikan manfaat dengan harta dia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kaya apa miskin?
Kaya
apa miskin? Apa kekayaan Rasul SAW? Rumah Nabi SAW itu cuma 5x5. Rumah, kamar tidur, dapur, dan ruang tamu. 5 meter x5. Sejak beliau hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, tidak pernah renovasi rumah. Yang direnovasi apa? Masjid. Masjidnya direnovasi. Masjidnya dilebarkan, rumahnya tidak. Kita sedikit ada uang, ganti mobil. Mobil ah, ganti mobil ya, rumah ganti lebih besar lagi, masya Allah. Tapi Rasul SAW miskin dan kaya. Beliau pernah hidup miskin, miskin semiskin miskin. Sehingga di rumah Nabi SAW itu yang dimakan nggak ada. Beliau kadangkala SAW masuk ke rumahnya, tanya kepada istrinya, ada yang bisa dimakan? Apa kata istrinya? Enggak ada kecuali air. Bayangkan di rumah manusia yang terbaik di muka bumi itu enggak ada apa-apa kecuali air. Lalu Nabi SAW mengatakan, idzan ana shaim. Kalau gitu hari ini aku puasa. Besoknya kayak gitu. Bahkan kadangkala beliau puasanya nyambung. Bisa 2 hari, bisa 3 hari beliau puasa. Tanpa sahur, jemaah. Tanpa berbuka, sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau di akhir hayatnya pernah kaya. Pernah punya harta yang cukup banyak. Ketika beliau punya harta yang banyak, apa yang beliau lakukan? Renovasi rumah? Tidak. Apa yang beliau lakukan? Beliau pernah ketika haji wada tahun 10 Hijriah itu, beliau ketika miskin berkorban 1 ekor kambing. 2 ekor kambing, sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau kaya, beliau berkorban 100 ekor onta. Bayangkan. Kita ini kaya, berapa ekor onta yang kita korbankan. Maka Nabi SAW pernah miskin dan pernah kaya. Sehingga beliau menggabungkan fadilah orang miskin dan fadilah orang kaya. Beliau menjadi orang miskin yang bersabar dan menjadi orang kaya yang bersyukur. Tapi di akhir hayatnya Nabi SAW gak punya apa-apa. Beliau meninggal dunia SAW dalam kondisi baju besinya itu digadaikan. Untuk apa? Untuk makan. Untuk beli gandum. Seperti itu Nabi kita Muhammad SAW. Maka yang mau kaya silahkan. Tapi kayalah yang bersyukur. Pernah suatu malam Nabi SAW, Nabi keluar dari rumahnya dengan rambut yang basah ya, dengan wajah yang ceria. Para sahabat Nabi di Masjid Nabawi sedang bincang tentang kekayaan. Lalu beliau alaihissalam mengatakan, la ba'sa bil ghina, kekayaan itu enggak apa-apa. Bukan tercela kekayaan itu. Liman ittaqa, tapi untuk orang yang bertakwa. Karena kalau kaya enggak bertakwa, duitnya larinya kemana? Maksiat. Larinya ke hal-hal yang enggak berguna. Nonton ini, nonton itu, macam-macam ya. Kadangkala berangkat ke Italia untuk nonton bola, berangkat ke Spanyol ini itu. Dia kaya, dia mampu untuk melakukan itu. Jadi ketika tidak bertakwa, uangnya larinya, kalau enggak maksiat mungkin enggak manfaat. Enggak manfaat buat dia. Kata Nabi SAW, enggak apa-apa kekayaan. Asal bertakwa. Sehingga uangnya itu tidak digunakan untuk berzina. Karena kadangkala laki-laki ini kalau duitnya banyak bingung mau dikemanakan. Tapi kalau orang bertakwa, dia tahu kemana tempat uang itu. Lalu Nabi SAW mengatakan, walakinna siha khairun minal ghina liman ittaqa. Akan tetapi kesehatan itu lebih baik daripada kekayaan. Buat orang yang bertakwa. Jadi jamaah bisa lihat, lebih nikmat mana kaya sakit dengan sehat miskin. Milih mana jamaah sekarang kalau pilihannya 2. Kaya raya tapi sakit. Stroke. Pakai kursi roda. Atau miskin tapi kaya. Tapi sehat. Oh, kaya tapi sehat jamaah. Karena kita lihat orang kaya jarang yang sehat. Orang miskin banyak sehat. Sekarang nih, emak-emak nih. Dulu, ibu-ibu itu sehat-sehat. Karena mau ambil air pakai timba. Masya Allah. Kemudian mau masak pakai kompor. Ana masih ingat waktu SD itu kompornya itu pakai minyak tanah. Kita harus ngidupin satu-satu. Sampai hidup. Masak nasi, ya masih butuh tenaga, artinya perlu tenaga yang dikeluarkan oleh mereka. Dulu mereka mencuci pakai tangan, sehat. Sekarang semuanya pakai mesin. Cuci, ada lagi yang cuci enggak pakai mesin. Tahu-tahu udah setrikaan di lemari. Lebih parah lagi, jadi enggak ada kerja dia. Akhirnya perempuan itu sekarang perlu olahraga, perlu fitness, perlu senam. Dulu kita lihat, nenek-nenek itu gak ada yang fitness, gak ada yang senam. Tapi sehat-sehat mereka. Bapak-bapak juga sekarang Masya Allah. Orang dulu kemana-mana jalan kaki, naik sepeda, semua pakai tenaga gitu. Mobil-mobil dulu, kalau mau keluar mobil itu, mau nurunin kacanya harus di... putar gitu kan, pakai tenaga. Sekarang semua yang sehat itu hanya jari telunjuknya. Ceret, ceret, ceret. Jadi akhirnya kita perlu waktu untuk olahraga. Makanan sekarang semakin, Masya Allah ya, semakin banyak ya. Makanya anak katakan tadi, banyak orang kaya yang tidak sehat. Karena fasilitas-fasilitas ini membuat mereka jadi malas ya. Maka perlulah di rumah itu, mungkin gak ada mesin cuci ibu-ibu. Cuci pakai tangan lagi. Itu sudah cukup untuk menggantikan olahraga dan fitnessnya, gymnya atau yang lainnya sudah cukup tuh. Apalagi kalau air masih pakai timba ya, Masya Allah. Sekarang kalau kita berangkat ke desa. Ke desa ya, kampung-kampung itu. Itu banyak perempuan-perempuan umur 70 tahun itu masih sehat. Sekarang umur 50 tahun, Masya Allah. Jadi lebih baik mana? Kaya, sakit sama miskin sehat. Kita ingin kaya sehat. Tapi kadangkala tidak bisa dipungkirin. Orang kaya itu makannya enak-enak. Sehingga kolesterol, ya, diabetes, macam-macam. Ana punya bibi, dia pernah cerita. Dia buka, apa istilahnya, untuk ngetap oli itu. Oli mobil, untuk ganti oli. Ganti oilnya mobil. Ada satu mobil bagus sekali masuk ke sana. Ada perempuan yang keluar sama supirnya. Ceritalah, Masya Allah, ibu senang banget hidupnya ya, gembira banget. Jadi orang kaya, mobilnya bagus. Apa kata dia? Dulu saya miskin. Ketika saya miskin, saya ngelihat orang makan donat yang enak, makan ini, kepingin ya. Ketika saya kaya, saya gak bisa makan itu semua sekarang. Karena sakit. Jadi ternyata ada yang, Masya Allah, ada yang harus dikorbankan jamaah. Memang hidup ini ujian, mungkin besok kita akan bicara hal itu. Tapi yang jelas, yang mau kaya silahkan. Tapi hendaklah bersyukur kepada Allah SWT. Bagaimana mensyukurinya? Ya dilihat. Kita keluarkan duit kita itu berapa persen sih? Pernah Rasulullah SAW cerita, ada orang lagi di padang pasir ini ya, di gurun. Dia lihat awan. Tahu-tahu dari awan itu keluar suara. Iski hadiqata fulan. Turunkan hujan, kirimkan air itu ke kebunnya fulan. Subhanallah. Di awan itu keluar suara itu. Akhirnya diikutin. Awan ini bergerak. Bergerak ke gurun batu. Tahu-tahu air hujan itu turun di gurun batu itu. Dan dari semua batu itu berkumpul di satu selokan, satu kanal kecil. Berkumpul air di sana. Diikutin sama orang ini. Jalannya air itu. Jalan. Sampai ke sebuah kebun. Di depan kebun itu ada orang yang sedang mengatur jalurnya air. Lalu orang yang datang, assalamualaikum, kata dia. Namamu Fulan, kata dia. Kata dia, iya. Kenapa engkau tanya namaku, kata dia. Namanya sesuai yang dengan yang disebutkan di awan. Kata dia, aku dengar namamu disebutkan di awan. Yang airnya itu sekarang yang datang ke kebunmu. Hujan itu tidak turun di atas kebunnya, jemaah. Karena kita tahu ada hasil kebun itu yang kalau kena hujan rusak. Allah kirimkan di tempat lain, tapi airnya mengalir ke sana. Subhanallah. Lalu dia tanya, apa sih yang kau lakukan dengan kebunmu ini? Oh, kalau engkau sudah mendengar itu, kata dia. Lalu cerita dia. Aku membagi hasil kebunku ini menjadi tiga. Sepertiga dari hasilnya aku makan. Sepertiga lagi aku balikin jadi modal ke kebun. Sepertiga lagi aku sedekahkan. Subhanallah. Jadi bukan 2,5%. Itu 2,5% yang wajib. Minimal itu seperti itu. Jadi orang ini sepertiga hartanya di jalan Allah SWT. Coba kita lihat. Tadi Rasulullah SAW ketika kaya, 100 ekor onta beliau potong. Kita kadang kala ketika punya uang, sebelum kita membangun rumah kita, sebelum kita merenovasi rumah kita, coba kita renovasi rumah Allah. Cari masjid-masjid yang mungkin ya karpetnya enggak bagus, kita ganti. Sebelum ganti karpet di rumah, ganti dulu karpet di rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memperluas rumah kita, perluas dulu rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang akan menjadi rumah kita di akhirat nanti, jemaah. Cuma berat, jemaah. Kita 2,5% aja kadang kalah. Hitung-hitungannya kayaknya sudah ada yang dikeluarkan dulu ya, masukin sana. Jadi mamanya kita punya duit 100.000 dirham. Berapa zakatnya? 2.500 kan? Mana dulu kasih fakir miskin 100. Terus sampai enggak aja sudah habis zakatnya dia. Dia udah keluar semua kata dia. Subhanallah, jemaah. Jadi seperti itu, mau jadi orang kaya silahkan, tapi jadilah orang kaya yang bersyukur. Para sahabat Nabi cerita, ketika kita dulu miskin di Medina, kita tuh sukses. Tapi ketika kaya, banyak yang lupa. Banyak yang lupa. Nah, fadl, kalau ada pertanyaan lagi. Sebelum susu ontanya datang, gimana susu onta ceritanya?
Ustaz, nah, kalau kita di sini sebagai residen, misalnya banyak berbuat keanekaragaman bangsa-bangsa. Kita sholat dalam satu shol bisa dari Pakistan, India, Maroko, beda-beda mazhab. Kita bisa bersama-sama dengan mereka. Tapi kalau kita pulang ke kampung, kadang perbedaan itu jadi benturan. Macam mana kita menyikapi hal tersebut?
Nah, jadi subhanallah ya. Ilmu itulah yang membuat kita jadi memahami orang lain. Tidak mudah menvonis salah kepada orang lain. Tapi kalau kita gak punya ilmu, kita akan memiliki standar semua orang yang tidak sama dengan aku salah. Maka bagaimana kita di Indonesia atau di Malaysia pulang itu memberikan pencerahan kepada keluarga kita ya. Kalau memang ada perbedaan pendapat, kayak umpamanya ketika sholat ada yang kunut, ada yang tidak kunut ya. Ini cerita di Indonesia nih ya, cerita di Indonesia. Di Indonesia itu kalau sholat terawih ada sebuah ormas besar di Indonesia namanya Nahdlatul Ulama, NU ya. Mereka itu kalau sholat terawih berapa? 21 atau 23. Mereka kalau sholat subuh kunut. Kalau Muhammadiyah ada sebuah ormas satunya Muhammadiyah, mereka sholat terawihnya 11. Kemudian subuhnya tidak pakai kunut. Berangkatlah nih jamaah umroh di bulan Ramadan. ketika sholat traweh, oh, ternyata Masjidil Haram ini NU, itu dia. Soalnya sholat trawehnya seperti mereka. Ketika sholat subuh, wah, ternyata Muhammadiyah, kata dia. Jadi trawehnya NU, subuhnya Muhammadiyah, karena gak pakai kunut gitu loh. Jadi ada hal-hal yang mungkin memang karena ketidaktahuannya. Maka di sini kadang-kadang kita perlu berlapang dada. Ada masalah-masalah yang memang ada ruang untuk berbeda pendapat. Ada yang memang gak boleh beda. Karena mengada-ngada itu umpamanya. Tapi kalau yang memang ada ruang untuk berbeda pendapat, kita harus toleransi. Sampai ada cerita yang pulang haji, biasanya kan di Indonesia ini gak kayak Malaysia. Malaysia Masya Allah. Anda lihat di Malaysia itu ada sertifikasi imam ya. Imam di masjid itu memang pilihan. Orang-orang yang hafal Quran. Di Indonesia belum, masih akan dilakukan mungkin. Jadi imam itu yang tua, yang pulang haji, ya udah jadi imam sudah. Ini baru pulang haji jadi imam, fadol-fadol jadi imam. Karena selama haji itu dia bermakmum di imam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, yang mana bacaan bismillahnya itu kan sir. Dia jadi imam pakai gaya Mekah Medina. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Habis sholat, jamaahnya mau sholat lagi. Nggak sah, kata dia. Nggak sah, kata dia. Al-Fatihahnya nggak lengkap. Karena nggak pakai bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya si imam ini kan juga nggak punya dalil. Dia ikut-ikutan aja. Kalau kalian, kata dia, menganggap tidak sah dan mau sholat lagi, nanti kalau kalian haji, sholatnya ngulangin terus, kata dia. Karena di Mekah dan Medina gak kedengaran bacaan. Akhirnya saling bertanya, betul apa kata dia? Iya, kata dia. Mulai mereka berpikir. Jadi memang bertemunya beberapa mazhab itu membuat kita jadi lebih dewasa. Lebih memahami mana yang memang ada perbedaan pendapat, mana yang harusnya kita tidak berbeda. Mungkin seperti itu. Dan alhamdulillah di Indonesia dengan adanya media sekarang ya, bukan di Indonesia, di seluruh dunia. Dengan adanya YouTube, dengan adanya Instagram, dengan adanya Facebook, dakwah itu bisa diakses oleh semua orang. Bahkan kata di Indonesia, setengah penduduk Indonesia itu online hidupnya. Jadi kira-kira 130 juta itu online hidupnya. Jadi mereka hadir di YouTube dan Facebook serta Instagram. Maka mungkin dakwah lewat sana. Nah. Iya. Kalau kita bicara kepada siapa kita mengambil ilmu kita. Tadi kita sudah sampaikan bahwasanya umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Siapa yang benar? Mereka yang menjalankan Islam seperti yang diamalkan Rasulullah dan para sahabatnya. Bagaimana sekarang kita ketika belajar kepada guru yang ternyata tidak sesuai dengan sunnah? Yang ditakutkan kita akan terpengaruh dengan penjelasan-penjelasan dia, dengan apa yang dia sampaikan, sehingga kita pun akan jauh dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tugas kita ketika menuntut ilmu, mintalah kepada mereka, kepada ustadz kita, mana sih akidah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan mana pendapat ustadz. Semua pendapat orang itu bisa diterima dan bisa ditolak. Kalau dia katakan, oh menurut fulan, kalau namanya menurut fulan itu bisa benar dan bisa salah. Yang kita perlu tanyakan, gimana sih Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Gimana sih para sahabat Nabi? Supaya kita tidak salah dalam berakidah. Maka seperti itu. Kalau orang sudah memiliki ilmu, ada orang yang mengatakan belajar kepada semua ustadz lah, ambil baiknya tinggalkan buruknya. Kita kan gak tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Kita ini sedang belajar. Maka kita betul-betul harus memilah dan memilih mana yang memang disampaikan Rasul SAW. Kalau apalagi dalam urusan akidah ya. Karena akidah ini munculnya beberapa pemahaman dalam Islam, ada yang bersandar kepada filsafat, ada yang bersandar kepada akal. Maka untuk menyelamatkan diri kita, kembalilah kepada sunnah Nabi SAW. Rasul SAW ketika mengatakan umat, barang siapa yang hidup setelah aku mati, kata Nabi SAW, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat banyak perselisihan. Melihat banyak perselisihan. Fulan katanya boleh, fulan katanya enggak boleh. Katanya seperti ini, katanya seperti ini. Sehingga umat ini bingung. Dia mengatakan mana yang harus aku ikuti. Apa kata Nabi SAW? Fa'alaikum bisunnati. Maka kalian harus berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Ikutilah sunnah-sunnah khalifah-khalifah yang mendapatkan petunjuk setelah aku. Ikutilah sunnahnya Abu Bakar. Ikutilah sunnahnya Umar, sunnahnya Uthman, sunnahnya Ali bin Abi Thalib. Mereka itu orang-orang yang dijamin masuk surga. Tamassaku biha, kalian berpegang teguh dengannya, wa'addu 'alaiha bin nawajid. Gigit dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Kata Nabi SAW, kalian hati-hati dengan perkara-perkara yang baru dalam urusan agama ini. Makanya kalau ada perkara yang tidak dibicarakan di masa para sahabat, ya udahlah kita enggak usah bicarakanlah. Kita enggak usah amalkan hal itu. Karena semua itu dinamakan bid'ah akhirnya. Mungkin seperti itu. Jadi tugas kita ketika ada perselisihan pendapat di antara para ulama yang kita melihat, ini sama-sama berilmu Ustaz, ini berilmu, solusinya apa? Ana enggak ngerti. Maka kembali mengerucut ya, seperti piramid itu. Kalau kita mengerucut, kita akan ketemu di sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita gak akan ribut. Keributan ini terjadi karena semua mengikuti pendapatnya masing-masing seperti itu. Ada yang mengatakan umpamanya, di mana sih Allah? Ada yang mengatakan Allah di atas, ada yang mengatakan Allah di mana-mana. Sehingga umat jadi bingung. Terus masa umat Islam itu berdebat tentang Tuhannya? Apakah di masa Rasul SAW mereka juga berdebat? Apakah Nabi tidak menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala? Di dalam Al-Qur'an disebutkan Ar-Rahman 'alal 'asy istawa. Allah Ar-Rahman berada tinggi di atas arasy-Nya umpamanya. Kemudian kita lihat bagaimana amal soleh itu diangkat. Kita lihat bagaimana Al-Qur'an itu turun. Kita lihat bagaimana Nabi SAW Isra' Mi'raj itu berangkat ke mana Nabi SAW? Berangkat ke atas. Akhirnya terjadi debat macam-macam. Sehingga kita jadi bingung. Gimana sih Rasul SAW? Udahlah akidahnya Nabi Muhammad SAW. Para sahabat bagaimana itu yang kita ikuti. Tapi kalau sudah pendapat, ini kalau bicara pendapat. Tapi kan ada yang mengatakan ini, ya anak gak tahu dengan pendapat-pendapat orang. Tapi ada penjelasan dari Allah, dari Rasulnya. Yang mungkin itu akan lebih tenang buat kita untuk diikuti. Hadza wallahu a'lam. Iya. Iya, jadi memang agamanya orang awam itu agama ulama-nya. Oleh karena itu, hendaklah kita memilih alim ulama yang memang benar-benar mengikuti Rasulullah, mengamalkan sunnah Nabi SAW, dan tampak dalam kehidupan dia kalau dia memang mengajak umat untuk mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Bukan sekedar klaim yang mengatakan, ini loh, aku sebagai ahlu sunnah jamaah. Semua orang mengatakan itu. Tapi lihat dalam kehidupan dia, lihat dalam penjelasan dia, ketika dia berdakwah menyampaikan ini firman Allah, ini sabda Rasul SAW, hadisnya seperti ini hukumnya, kemudian ini pengamalan para sahabat Nabi, itu mungkin bisa menjadi tolak ukur kita. Oh, ini anak ikut ini insyaallah, karena sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah dan pengalaman para sahabat Nabi. Tapi kalau sudah ustadznya mengatakan menurutku, menurut saya, ini itu, dan kita melihat mungkin dia jauh dari sunnah Nabi Muhammad SAW, yang sunnah-sunnah dia tidak amalkan, maka itu membuat kita lebih berhati-hati gitu. Itu orang awam. Tapi kalau orang sudah bisa belajar, maka dia sudah mulai bisa membaca. Dia mulai bisa membandingkan ya. mana yang pendapat yang lebih kuat dalilnya, mana yang lebih lemah. Kalau kita bicara mamanya kunut, sebagian kunut, sebagian tidak kunut. Orang kan akan bertanya, mana yang sahih Ustaz? Coba dikaji, dipelajarin. Sehingga dia bisa melihat, oh ternyata mamanya dia mengatakan, ana lihat kayaknya kunut ini lebih sahih Ustaz ya, berdasarkan dalil-dalil. Silahkan dia kunut gitu. Tapi ketika dilihat ternyata dalil-dalil yang mengatakan kunut itu lemah seperti itu. Masa Rasulullah SAW kalau beliau kunut subuh selama 13 tahun di kota atau 10 tahun di kota Madinah, masa terjadi khilaf pendapat umpamanya seperti itu? Maka di sini mungkin dia bisa lebih mengikuti. Tapi intinya jamaah ini sebagai penutup nih. Karena capek juga ngomong Ustaznya jemaah. Yang lain cuma dengerin doang dari tadi. Kita tuh perlu berdoa minta sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu di antara doanya beliau mengatakan ihdini limakhtulifa fihi minal haq. Ya Allah berikan petunjuk kepadaku terhadap perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Itu Nabi berdoa. Ihdini limakhtulifa fihi minal haq innaka tahdi man tasya ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau memberikan petunjuk kepada siapa yang kau kehendaki kepada jalan yang lurus. Jadi para jamaah ketika kita melihat ada permasalahan yang kita bingung, maka doa minta sama Allah. Ya Allah tunjukin aku mana yang benar ya Allah, sehingga itu aku yakini, sehingga itu aku amalkan. Jadi jangan hanya mengandalkan akal pikiran, jangan mengandalkan ya perasaan, jangan hanya mengandalkan ada fanatisme golongan, pokoknya yang diucapkan ustadku pasti benar. Itu yang menyebabkan kita semakin jauh dari kebenaran. Maka berdoa minta sama Allah supaya kasih petunjuk kepada jalan yang benar. Ada di hadis ya, nanti anda kirim lah, anda share nanti ya doa tersebut, anda kirim supaya dikirim ke grup nanti doa tersebut. Siap. Terakhir.
Tentang doa tadi, konsep doa kalau sikit. Bila kita berdoa kadang-kadang kita doa sebentar aja yang pun boleh diminta kepada Allah. Konsep doa sendiri.
Ya. Ya, berkaitan dengan doa sebenarnya jemaah. Sejatinya tidak ada yang bisa kita lakukan di muka bumi ini kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Apapun menghidupkan api ini, mengangkat tangan kita, berbicara pun. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, Allah marah. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan sallallahu fi kulli syai. Dia mengatakan mintalah kepada Allah segala sesuatu. Sampai dalam urusan memperbaiki sandal. Slipper itu kadangkala rusak ya. Minta tolong sama Allah. Kalau Allah tidak memudahkan, tidak akan mudah. Maka mohonlah kepada Allah dalam semua kegiatan kita. Maka dianjurkan kalau mau mulai sesuatu dengan baca bismillah. Di antara makna bismillah itu dengan nama Allah aku minta tolong. Dengan nama Allah aku mulai. Maka seperti itu jemaah. Naik mobil pun kita dianjurkan untuk berdoa. Masuk rumah, pakai baju, buka baju, masuk toilet, keluar toilet, makan, setelah makan. Tadi tuh, setelah makan, ini ada yang makannya belum selesai sampai sekarang. Setelah makan baca doa enggak? Kadangkala setelah makan baca doa apa? Sebelum makan baca bismillah. Habis makan baca alhamdulillah. Alladzi at'amani wa saqani wa ja'alani minal muslimin ya. Jadi berkaitan dengan doa, ada doa Nabi SAW mengatakan Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah tidak ada yang mudah kecuali yang Engkau jadikan mudah. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Dan Engkau menjadikan yang sulit itu jadi mudah kalau Engkau berkehendak. Maka bertawakallah kepada Allah, bergantunglah kepada Allah dalam melaksanakan segala sesuatu dalam kehidupan. Taib hadza wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.